Брати и сестри, да ни е честит днешният неделен ден, 10-та неделя след неделя Петдесетница. Така е озаглавена на днешната неделя. Днешната неделя, брати и сестри, засяга едно събитие, което се случва непосредствено след преображение Господне. Така се случи, че на преображение Господне тази година аз служих отново, а пък в тази 10-та неделя след Петдесетница в последните години само аз служа. Просто така се случва. 2014, и 15-та, и 16-та година, 19-та, 20-та, 21-та година съм служил аз на тази света неделя. Защо го поменавам? Поменавам го, защото считам, че на преображение Господне засегнахме празника. И считам, че които бяха тук в Светия храм, се умяха да разберат в какво се заключава празника преображение Господне. Знаете ли, съвременният човек има една изключителна фобия в себе си, както винаги е било, между другото, и преди 2000 години, и при Спасителя Христос, когато хората са настроени да станат свидетели на чудо. И в тези 2000 години, между другото, по този начин приемаме и празника Преображение Господне, празника на чудото. И пак ще го засегнем, между другото, защото празника Преображение е в пряка връзка с днешното събитие. Но, брати и сестри, в днешната света неделя, да, евангелското четиво е дадено да бъде посвети евангелист Матея, 17 глава. Но знаете ли, аз ще отворя на същото събитие, само че на Евангелието по свети евангелист Марко, 9 глава. Защо е така? Защото свети евангелист Марко засяга определена проблематика около днешно събитие, което свети евангелист Матей просто подминава. Единствено бих казал, свети евангелист Марко засяга презумпцията за вярата на този баща. Нека отново мислено. Знаете, че аз на това много държа, защото самият аз съм с такава настройка. Аз съм с настройката, когато отворя тази дебела книга, която в хилядолетията назад е наречена Слово на живот. И няма погребение, забележете, на което да не помена, не на покойника, на тези живите. Защото там, пред ковчега, те трябва да се получат. Няма такова събитие, при което аз да не помена, че тази дебела книга е наречена през хилядолетията Слово, живот, Слово на живот поради една причина, брати и сестри. Защото ако добре я познаваме, а ние като християни трябва да я познаваме добре. Разбирате ли, това не е презумпция, сядам и чета някакъв роман. Знанието върху Светата Библия е императивно изискване на Светата Христова Църква. Императивно изискване. Това, че ние не го правим, това си е наш личен проблем. И винаги поменавам, че ако добре познаваме книгата на живота, в каквато ситуативност в живота си да се случим, радост или тъга, винаги можем да отворим книгата на живота и от нея бъдете убедени, че винаги можем да почерпим думи за вечен живот. Затова е толкова ценна книгата на живота, Светата Библия, брати и сестри. Ако отворим 17 глава от Евангелието по Матея, ще видим как Матей ни преподава събитието около преображение Господне. Всички евангелисти семпо предават събитието в смисъл до толкова, доколкото апостолите са умяли да го разберат, а и след това самите евангелисти са се умяли да го чуят и да го разберат. Например, евангелистите никъде не поменават коя е планината. Отново да го засегнем този въпрос. Сигурно десетки пъти сме говорили за тази планина на преображението от тук, от този амвон. Всички живеем с презумпцията, че това е планината Тавор. Да, така е насъдено понятието Тавор в преданието и то може би под въздействието на света царица Елена. Но ако отворим дебелата книга, наречена Миней, за август месец и отворим на празника Преображени Господне, ще видим, че във всяка една от стиховните стихири, а в последствие в утреното богослужение, прокимена на празника, там се поменават две планини – Тавор и Ермон. Не случайно, брати и сестри. Защото фактологичната планина, на която явно е станало преображението Господне, е планината Ермон. Откъде идва тогава понятието Тавор? И на какво основание света царица Елена построява първият храм на хълма на Тавор? Поради проста причина, че Ориген, една изключителна личност за времето, предава понятието Тавор. А самият той го чете в едно апокрифно евангелие на евреите. И оттам практически света царица Елена го заимства като автентичност и затова и построява първият храм на Тавор. Дано светото евангелие подчертава и бих казал с дебели черти подчертава, че Господ Исус Христос се преобразил на висока планина. А Тавор е висока само 600 метра. Високата планина е Ермон, брати и сестри. Тя е висока 2945 метра. Почти 3000 метра височина. Защо е редно в мисленето си да разбираме, че това е планината на Христовото преображение? Защото, Бога ми, ако добре проследяваме евангелските събития, ще имаме разбирането за нещо простичко, че Христос проповядва след събитията в Гадара, след нахранването по чудесен начин, т.е. двойното нахранване при Вицаида Юлия и след това между Вицаида Капернаумска и Капернаум. Христос преминава границите на Генисаретската земя, която е над Капернаум и Вицаида и навлиза в границите на четвъртата област, Филипи, насочвайки своите стъпки със своите апостоли към централния град Кесария Филипова. Там пред Кесария Филипова Христос пита своите апостоли: за кого ме мислят мене, сина човешки? Това е 16 глава по Матей. А те му отговарят: едните мислят за възкръснен Йоан, вторите мислят за Илия, трети за пророк Езекилия, а другите мислят за някой друг от пророците. След като се осведомил за мнението, хорското мнение на народа, Спасителя вече се обръща специфично и ги пита: а вие, тези, които вървите след мен, вие за кого ме мислите? Тогава излиза светия апостол Петър напред и от името на апостолите казва: Ти си Христос, Синът на живия Бог. На основата на тая грандиозна вероисповед Спасителя се обръща и му казва: То Петрос, т.е. ти си камък, върху тоя камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Но знаете ли какво пропуснах преди тези думи на Спасителя Христос? Той се обърна и му каза: Блажен си ти, Петре, защото не човешка мисъл ти откри това. Тоест, ти не си под влияние на човешкото знание или презумпцията за човешко знание, а небето ти откри тая истина. Защо трябваше Христос от Кесария Филипова да премине едно разстояние от 20 км, защото планината Ермон се намира на 20 км отстояние от Кесария Филипова. Знаете ли, когато се отиде на поклонение по светите земи и се отиде на Галилейското езеро, винаги автобуси, т.е. дестинацията е такава, винаги спират на север, между Капернаум и Вицаида. На север, на северното крайбрежие на Галилейското езеро. И когато сте застанали срещу езерото и се обърнете наляво и погледнете, ще видите планината Ермон и Голанските възвишения. Защото планината Ермон се намира по средата на тези Голански възвишения. Тя не случайно е спор, т.е. всички се борят да притежават планината Ермон и Голанските възвишения. Поради две причини, брати и сестри. На 200 метра над морското равнище, говорейки за Средиземно море, извира реката Йордан от планината Ермон. Но това е най-високата планина, която е граничеща с няколко страни. И който притежава Голанските възвишения в чисто военно отношение, той практически контролира останалите около себе си. Ето затова израелтяните по никакъв начин няма да освободят Голанските възвишения и да ги предадат, защото те по принцип са собственост на Сирия. Другото нещо. В този район водата е от изключително важно значение. Единственият голям източник, това е реката Йордан, която се влива в Галилейското езеро и от Галилейското езеро, тръгвайки, се влива в Мъртво море. Това е единственият воден източник, който захранва Мъртво море. Няма друг източник. Тоест водата в тези места е изключително ценен продукт. Не е това, което ние си мислим. Поливаме безразборно, а там всяка една капчица е направена така, че пада на точното място, без излишно губене на вода. Всичко е направено по този начин. И това го виждате, като пътувате с автобус. Не е нужно да отивате целенасочено да гледате нещо. Насякъде може да го видите. Казвам тези неща, за да си изясним мястото. И на Преображени Господни ви казах, че ако Христос трябваше да тръгне, за да се преобрази на планината Тавор, той трябваше да премине едно грамадно разстояние, брати и сестри. Защото трябваше да премине от Кесария Филипо през област Филипи, да премине през Генесаретската земя, да мине през град Капернаум, да тръгне по посока на Десетоградие, надолу към Тивериада, която се намира от западната страна на Галилейското езеро и е ниско долу, почти при свършването на езерото, в най-тясната му част. И там, между Назарет, отгоре, под Капернаум, и между Кана Галилейска отдолу, над Тивериада, се намира планината Тавор. Тоест, както и да я мислим, въпреки че ние сме съвременници на съвременната технология, качваме се на автомобила и за един час минаваме 100 км. Да, но тогава всички са вървяли пеш. И е невъзможно, т.е. на Христо ще му трябва дни, за да стигне до планината Тавор, да извърши преображението и след това да се върне обратно за проповед в област Филипи. Казвам тази фактология, за да разберете едно, че Библията не е просто текст. Сядаме, отваряме дадено Евангелие и четем. Ако ние не съумяваме да разбираме простички неща, къде е бил Христос, на къде се насочва Христос, за да проповядва, бъдете уверени, ще прочетем просто един текст и може би след час-два от този прочетен текст нищо няма да остане в човешкото съзнание. Защото се отнасяме профанистично. А ние трябва да разбираме. Затова казвам, че винаги трябва виртуално да се връщаме назад в тези 2000 години, преди 2000 години и да правим така, че да бъдем съучастници в библейските събития. Да стоим там, брати и сестри, мислено, виртуално, да наблюдаваме, да се умяваме да виждаме как Христос застава и казва на Петър: ти си Петър, камък, и върху този камък ще гради църквата си. Да виждаме какъв е израза на неговото лице. Знаете ли защо е необходимо? Защото веднага след като му каза, че ще му даде ключовете на Царството Небесно, Христос започна да говори за неговите предстоящи страдания, за неговата предстояща смърт. Но веднага им каза: и в третия ден ще възкръсна. Но Петър не го разбра, както и всички останали апостоли. Приближи се и каза: Бога ми, Господи, с теб не може да се случи това. А Христос се обърна с възмущение към своя апостол и му каза: махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Затова е толкова важно да виждаме изражението на Христос при всяка една думичка, която четем от Евангелието. Иначе бъдете убедени, нищо няма да разберем от написаното. Христос се преобрази. И веднага след това грандиозно събитие, някъде на върха на Ермон, на следващия ден, рано сутринта, той започна своето слизане от планината. Т.е. насочи стъпките си към останалите 9 апостоли, които остави там някъде в подножието й. И когато наближаваше, видя, брати и сестри, видя скупчени много народ, а апостолите посредата на това множество народ. И какво се случи? Когато още не беше стигнал до това множество народ, оттам се отдели един човек. Погледнете и неговото лице. Плачещ човек, притеснен човек, силно притеснен, който в своето притеснение се забърза към Христос, пресрещна го и каза: Учителю, ето доведох сина си, който е бесноват. Доведох го при твоите ученици да го излекуват, но те не можаха да го излекуват. Тук този страдащ баща каза последните думи с укор към Христос. Той го укори. Твоите ученици не можаха да изцелят моя син. И ето тук е голямата разлика вече между евангелистите, между Матей и Лука и това, което излага свети евангелист Марко. Всички евангелисти предават думите на бащата, който казва, че този бесноват дух бил проблем при детето от неговото детинство. И казва и много пъти, духът го хвърляше в огън и във вода, за да го погуби. Но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Евангелист Матей и евангелист Лука поменава, че бесовете го държали най-вече при новолуние, т.е. когато изгрява луната. И това не случайно се поменава от евангелистите. Ние не можем просто мимоходом да го подминем. Защото за древните жители, иудеи и езичници, луната била източник на нещо. На нещо, за което те си мислили. Тоест, те вярвали, че луната е символа на злото. И именно преди това, при новолуние, на човек може да му се случи всякакво зло, ако е навън от дома си. Затова евангелистите подчертават това събитие. Но евангелист Марко ни предава едни думи на Христа, който казва: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Ето, независимо, че днес четохме евангелист Матей, аз съм отворил на евангелист Марко, само и единствено заради тези думи, брати и сестри. Защото Христос не извършваше чудеса самоцелно, просто заради чудото. А той винаги очакваше, в повечето случаи, очакваше да има вероисповед. Да, това момче е бесновато, но неговите близки трябва да пристъпят към учителя с вяра и упование, за да бъде изцелен техният близък. Веднага, чувайки тези Христови думи, бащата викнал, и то викнал със сълзи: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Ето това са думичките, които Христос очакваше да чуе. Това са думичките, които дадоха основание на Христос да заповяда да доведат момчето пред него. Ако ги нямаше тези думички, брати и сестри, думички, които изявяват вярата на този човек, или преди всичко началната вяра вътре в него и надеждата, която се заражда. Питаме се, дали щеше да има чудо на изцеление? Евангелист Матей и евангелист Лука подчертават едни думи на Христос, който казва, обръща се конкретно към бащата и казва: О, роден е верен и развратен, до кога ще ви търпят? Това са също изключително важни думи. От тях какво разбираме? Разбираме, че Христос се обръща към бащата и с тези думи му казва: за състоянието на твоя син, единственият виновник си ти, няма друг виновник. Този човек може би е живеел разгулно, порочно. И поради неговият недостоен живот, а между другото тук в скобички, защото Бог не праща винаги изпитание, просто е и така. Може би е имало периоди от време, в които Бог е провокирал този човек да размисли върху живота си. И когато това не се е случило, идва и логичната санкция. Не върху него. Ние сме възрастни хора и може би всичко бихме претърпели. Но ако Бог засегне детето ни, ако засегне внуците ни, тогава как бихме се чувствали? Теготата вътре в човека щеше да бъде отроена и удесетворена, брата и сестри. Знаете какво мисли българина? Обича детето си, но се оказва, че внука обичал многократно, отколкото детето си. И затова, ако погледнем цялостно Библията, включително и Стария Завет, ще видим, че общо взето изпитанията, които Бог прилага като тежест върху живота на човека заради, за неговото изправяне, практически прескача поколение. Може да прескочи поколенията на децата и да отиде веднага на поколението на внуците. Защо е така? Бог не желае страданието на човека, бъдете убедени, Бог е любов. Но именно чрез страданието Бог ни показва, че това е единственият инструмент, който може да променя човека. И колкото да е нелицеприятно за човека, т.е. това е божественият инструментариум за промяната на човешкото съзнание и на човешката мисъл. Няма друго. Страданието е изпитанието, на което Бог подлага човека, за да може той да се изправи. Знаете ли защо? Защото стремежа на Бога е не да ни подсигури честит и щастлив земен живот. Напротив, ние виждаме от библейска гледна точка, приложена към живота си, виждаме едно нещо. Че радостта и щастието не са твърде присъщи на съвременния човешки живот. И не само на съвременния. Връщайки се 2, 3, 4, 5 хиляди години назад. Поради проста причина, че човека, божественото творение, което Бог сътвори с толкова много любов, е неразумно. И за да го вкара в границите на разума, човешката битийност тук на земята е изпълнена с човешки изпитания, които трябва да му показват и да го водят по пътя за придобиване, осъзнатото придобиване на боговечността. Защото желанието на бащата е всяко едно изгубено негово дете да се върне при него. Това е желанието, мечтата на родителя. И какво правим ние по-човешки? Ако децата не са далече в чужбина, когато оставаме сами, винаги се стараем дори и неосъзнато да ги мотивираме да се върнат отново. Каква е презумпцията? Да бъдат близо тук до нас. Да изпитаме щастието, да видим децата и внуците си, но и те да изпитат щастието да видят бащата, майката, бабата или дядото. Бог ясно разбира и ни го показва, че абсолютното щастие, абсолютната радост, брати и сестри, човека може да изпита там, в своя роден дом, Царството Божие, а дай Боже, и всеки осъзнато вярващ човек да се умее да даде достоен отговор при Второто Христово пришествие, за да придобие и Царството Небесно. Ето затова виждаме колко са важни тези думички. Виждаме как един баща от порочен човек се умява болката си в стремежите за спасението на своето дете. Да промени себе си. Да даде възможност на вярата да работи като добър работник в неговото духовно пространство. И да направи така, че не само бащата да бъде спасен чрез вярата и надеждата си, но да бъде условност за спасението и на неговото любимо чедо. А Исус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух. По евангелист Матей, Спасителя Христос се казва, след като казва думите: «О, роде неверни, развратен, до кога ще ви търпя?» Казва: «Доведете ми го тук, т.е. тук пред мен». Този, който има власт над живота, който показва, че има власт над нечистите духове, над бесовщината, брати и сестри, се обръща и му казва: «Дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излези с него и не влизай вече в него». И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво, то мнозина казваха, че той е умрял. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. По този начин Спасителя показва, че със своята власт над нечистите духове той няма за цел да навреди на човека, а има за цел да го постави отново на изгубеният път на боговечността, на духовното благоденствие. Видяхме, че вярата, брати и сестри, стана основание за изцерение. Вярата. И тук е редно да погледнем към самите себе си, за да направим един простичък духовен анализ на нашата вяра. Спомняте ли си, тук наскоро, от Амвона, включително и на Преображение Господне, може би два пъти или три пъти съм го правил вече от Амвона. Защото, брати и сестри, ние сме безумци. Говорим за вяра, говорим за вярата си, а когато някой простичко ни поиска обяснение за нашата вяра, ние не можем да отговорим нищо. И ако си спомняте на Преображение Господне, аз отворих посланието до евреите, 11 глава, като прочетох преди първия стих на 11-го, 39 стих от 10-та глава. Там, където тази грандиозна личност, свети апостол Павел, толкова красиво е дефинирал думичката вяра. Той е дефинирал. Знаете ли защо? За да имаме знание за вярата като божествен продукт. Защото ако нямаме знание, каквато и вяра тук хипотетично да проявяваме и да считаме, че изявяваме, тя ще се запали със свещичката и бъдете убедени, че като изгори тая свещичка, вярата е угаснала заедно с свещичката. Няма знание. Знанието е носител на небесните ценности. Затова евангелист Йоан започва със Словото, а не по някакъв друг начин. За тия неща сигурно 30 години говори от Анвона. 30 години, брати и сестри. Аз имам навика да си прослушвам проповедите след това, между другото. Вие може да не ги слушате, но аз задължително си чувам проповедите. Знаете ли какво установявам? Все едно не съм аз. Все едно слушам някой, който проповядва и го слушам с интерес. Все едно това нещо не е излязло от моето съзнание, от моето духовно пространство. И за мен това е изключително интересна фактология. Вярата, знанието за вярата, тази вяра, за която свети апостол Павел казва, ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел. Тези са с мнимата вяра. А ония, които вярват за спасение на душата. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Виждате по колко простичък, прецизен начин и красив начин светия апостол Павел ни обяснява какво е това вяра. Така както Христос ни обясни и какво е вечен живот, 17 глава от Евангелието по Йоанна. Когато беше коленичил Гециманската градина на колене, за да се помоли на своя небесен Отец. И когато го молеше да обдари тям неговите апостоли живот вечен, и Спасителя каза, а вечен живот е това, да познават тебе едного истинного Бога и пратеният от тебе Иисуса Христа. Ето това е простичката дефиниция за вечен живот. И къде е крайно необходимо да се знае. Може нищо друго да не запомните, нищо друго да не изживеете от тая 17 глава, въпреки че, когато я четем, трябва да сме паднали на колене и сълзите да текат от човешките очи, така както Христос плачеше за света. Но ние го четем просто като текст. И този текст по никакъв начин не се умява да ни провокира. Да ни покаже, че ако ние не познаваме нашият небесен баща, Творец и Създател, ако ние не познаваме Неговият единороден Син, Господ Исус Христос, Словото Божие, вечният живот ще си остане една хипотетика, непостижима за човека. Колкото и той вътре в себе си да е убеден, че едва ли не вече го е постигнал. Не е възможно. Затова е толкова важна вярата. И Христос в цялата си проповед от 3 години и половина, брати и сестри, не преставаше чрез проповед, чрез беседи, чрез извършване на чудеса, да ни показва тая малка истина, наречена вяра, и да ни провокира да я направим основа на нашия бит и живот тук на земята. Защото вярата е необходимо, крайна необходима ценност именно в земната ни битийност, в земният ни живот. Спасителят Христос изцели това момче. Та колко бесновати изцели Христос. Та нали в началото на своята мисия, когато там на Елеонската планина той събра всички свои 70 ученици, раздели ги по двойки, изпрати ги в света да проповядват Евангелието, забележете, да те още не са го чули. Но да проповядват това първо впечатление, тази първа емоция, която ги накара да насочат стъпките с камелеон и да кажат: Господи, ние искаме да станем Твои ученици. Той е Спасител Христос, показвайки вярата, ги изпрати. А те след седмица се върнаха и с радост му казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. В Твое име. Не поради нашите сили, които притежаваме, а само и единствено в Твоето име. Но ето тук, след изцелението, те бяха, брати и сестри, в едно неведение. Само преди година те ходиха и в името на Исуса Христа изгонваха бесовете от бесноватите. А сега нищо не можаха да направят. Сигурно са опитали какво ли не. Но не можаха да изгонят тази бесовщина, която обладаваше това дете. Тук е редно преди да се запитаме, брати и сестри, каква е била тази проблематика при апостолите, да помислим за бесовщината в днешно съвремие. Голямото безумие на днешното време, знаете ли какво е? Че ние лепим етикети. Ние можем да се станем и да кажем на човека без никакви скрупули, между другото, да му кажем: ти си луд, ти си психично болен. И това показва какво е грандиозното ни първо човешко безразличие и духовно неразбиране за тази проблематика на човешкия живот. Нима психиатрията, психотерапията, психологията е съвременната методика, която толкова съвършено разбира проблематиката на психичните разстройства, или бихме го казали на бесовщината, и дали Бог им дава власт и сила да се участват и да лекуват. Значи повечето от вас са минали през периоди на депресия и на какво ли не. И знаят какво е лечението. Антидепресанти. Слабички, по-силни и антидепресанти, които могат да те направят на парцал, т.е. отнемайки ти човешкото достоинство. Това е лечението, брати и сестри. Аз съм питал хипотетично, няма пак да се връщам на този случай, библиотека Захари Княжевски. При един форум, който засягаш проблематиката за самоубийствата при младите хора в днешно съвремение. Имаше застанали трима мастити специалисти. Психиатър, психолог и психотерапевт. И аз накрая, публично, от сцената и аз, ме бях поканали инцидентно, разбира се, отидох, ги попитах на какво почива тяхната професионална обособеност. Простичко ги попитах, кой им дава власт? А те не можаха да обяснят на какво почива професията, например, психиатър или психолог. А тя почива на една думичка, брати и сестри, която определя жизненото състояние на човека. На една думичка, която определя това, което Бог е направил в книга Битие, 2 глава, 7 стих. И вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човека жива душа. Старогръцката думичка психи, която означава душа. И ето на тази думичка, на душата, почива тази професионална насоченост. Е, редно е като вярващи християни да се запитаме, дава ли на някого Бог власт над човешката душа? Да можеш да я лекуваш? Та Бог и самия Спасител Христос ни е дал лека и цяра. Той ни е показал коя е лечебницата на човешката душа. Но когато си отдалечен от тази божествена истина, какво правим? В неверието си търсим специалисти, защото сме толкова отдалечени от Бога, че не само, че не го виждаме, не го чувстваме, не го осезаваме, а изобщо не мислим за Него. И се надаме на хора, да, може да са професионалисти, може да са учили в университети, няма проблем за това нещо, но се надяваме, че те са иззели божествената функция. И изземвайки божествената функция, могат да боравят с човешката душа. Възможно ли е това? Не е възможно. А свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, между другото в първа глава още, ни е показал коя е духовната капалня за човешката душа. Душата става психично болна, брати и сестри, когато е затлачена от мърсотия, от грозотията на човешкия живот. И когато ние не знаем какво, къде е капалнята, как да я окъпем тая душа, къпен физиката си, защото няма как да починеш вкъщи. Но не ни е еня за душата ни. Тя е длъжна да търпи. Заливаме я с мърсоти всеки ден от живота си. И по никакъв начин не се замисляме, поне за момент да кажем, бе, чакай бе, тая моя душа, която съм хвърлил в блатото и тя има необходимост да бъде окъпана. И тогава да се запитаме, а коя е капалнята, след като душата е безтелесна, не можем да я вкараме в душ кабината и да я окъпем с слушалката. А свети евангелист Йоан простичко казва, изповядвайте греховете си един другиму. Виждате ли колко красиво звучи? Изповядвайте греховете си един другиму. Но в красотата на тези Йоанови думи има изключителна истина. Защото в покаянието и изповета се корени умиването на човешката душа. колкото повече и често умиваме нашата душа, толкова по-рядко ще ни се налага да се срещаме с психиатри, психолози и психотерапевти. Бъдете убедени, брати и сестри. Живеем в едно съвремие, в което съвремие пенсиите ви са по 400 и някой лев. А един мастит психолог в София взема по 200-300 лева на сеанс за час. Е толкова ли мисли той за вашата душа тогава? Но така се профанизира и цялостно лекарското съсловие, между другото. Защото здравето отдавна е пречупено през паричката. Отдавна е пречупено. Ето затова трябва честичко да се замисляме за тази безсовщина, която реално присъства в човешкия живот, в нашия живот. И да знаем, че Евангелието и самият Господ Исус Христос ни дава инструменти за борба с тази безсовщина. Не е нужно Христос да е тук при нас, за да заповяда на безсъдие излезе. А е достатъчно в тези 2000 години отдалеченост от Христовата проповед да сме се умяли в краткия си живот да направим така, че Христос да е отобразен в нашата душа. Ако Христос пребъдва в нашата душа, там не може да има свободно място за съвременната безсовщина в човешкия живот. А ние правим така, че Христос да не присъства в нашия живот. Ето тази грандиозна богата Европа, която в един момент на основата на либералния завой, който направи, какво казва? За какво ни е Той Христос? Ние ще градим съвременния човек на европейските ценности. Да сте чули някой от Европарламента да ви даде отговор, кои са тия грандиозни европейски ценности? Били свободното придвижване на стоки и на хора. Ами по-хубаво да няма придвижване. Ако живеем такъв неморален живот, че нашите дядовци, прадядовци и прабаби, като не са ходили, пътешествието им е било само до нивата. Не са ли били много по-щастливи от съвременния човек, който е затрупан с технология на 21 век? Били са по-щастливи. Не са имали телевизор. Слава Богу, че не са имали интернет, защото той щеше да развали и тях. Тогава нямаше да могат да насеят нивите си и нямаше да имат време да отидат до ожена. Слава Богу, брати и сестри! Ето това е грандиозният въпрос за нашата лична безсощина. Как да я ограничим и как да не я допускаме в нашия живот? Защото между безсощината, вярата и вечния живот разлика от тук до небето. Непостижими разлики. И тук се питаме, веднага след това, евангелистите и тримата евангелисти поменават, че когато Христос тръгнал с апостолите си, отишъл в някаква къща и там вече насаме апостолите го попитали, защо не можахме ние да го изцелим. Те изложили голямото свое терзание пред Спасителя Христа. И това терзание, брати и сестри, не е маловажно. Явно, че тази проблематика е търсаела апостолите. Те търсели отговор. И добре са знаели, че отговора може да им бъде даден само от техният учител, Спасителя Христос. Ако отворим 17 глава от Евангелието по Матея, защото Марко не го предава това събитие, т.е. последващо събитие, Христос им казва, че не са могли да го излекуват, казвайки им, поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото малко синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да бъде за вас невъзможно. Виждате ли? Вяра, жива вяра, не грандиозна, не голяма като планина, а малка като синапово зърно, но жива вяра. Ето това е инструмента за спасение. Това е инструмента за човешкото лечение. За лечението на тази бесовщина, на която и ние сме продукт. Ако някога на този човек са му казвали бесноват, пак да се повторим, сега му казвам психично болен човек, а той е бесноват. Защото бесът прави точно това. Отнема разума ти. Отнема божественото свойство вътре в теб. И неговия стремеше да те измъкне от мястото, на което те е позиционирал твоя творец и да те предаде на една друга тъмна сила, която да използва душата ти и практически, не само физически, но и духовно да те убива. Ето, разликата между двете неща е само едно малко синапово зърно вяра. Причината, брате и сестри, е, че те апостолите възприемали благодата като даденост, то те не са умявали да вложат благодата като в живота си, да стане живота им благодатен начин на мислене и живот. Тоест, те приемали благодата не само като даденост, но и като лично притежание. Не нещо, което Бог преподава, а като лично притежание, а не като нещо, което единствено може да се поддържа живо чрез пост и молитва. Тази поука, между другото, е не само за вас. Тази поука, ако гледаме църквата в нейната съборност, ако е фактологична за вас като мирияни, трябва да бъде още по-актуална като мислене за презвитерите. А за епископата трябва да бъде начин на всеки минутен живот. Тоест не бива да се делим. Не може едните да се считат за светци, а другите за грешници. Всички сме грешни пред лицето на Бога. И пътя за спасението и за изцеряването е един. И за епископа, и за презвитера, и за мирянина. И ако продължаваме да не го разбираме, горко му на съвременното духовенство. Без молитва, продукт именно на тази жива вяра. Трябва да разбираме, че богослужението, в което ние се стремим благодатно да съучастваме, задължително ще се трансформира от трансцендентна, надселенска връзка с Бога, просто в един сбор от празни ритуали, граничещи с гротеската на магията, така както и невярващият би приел нашето богослужение. Когато говорим за литургията и казваме, бяхме на света божествена литургия, Как би могъл да ви разбере невярващи, атеист отвън на улицата, с присмек? Молитвата, брати и сестри, винаги трябва да бъде разклонена в жива вяра. Молитвата, която винаги се стремим да отправяме към Бога, трябва да бъде изградена на едно грандиозно доверие между човешкото съзнание, човешката душа и между Неговия Създател и Творец. Едва тогава бихме могли да изработим, да изградим грандиозната надежда за собственото си спасение. Няма по какъв начин да се случат иначе нещата. Миналата година съм се спирал и на предопределението, няма да спирам. Това е грандиозна тема за свети Йоан Касиян, за блажени Аврелий Августин, за учението на светия апостол Павел, за предопределението в посланието до Римляни. Но бих казал като завършек, че Божият промисъл за спасението на човека, т.е. такъв промисъл има и до раждането на Христос, но този божествен промисъл е може би най-актуален, най-стойностен и най-ценностен след раждането на Христос. И ние трябва винаги да го виждаме, защото светото Евангелие в тези 2000 години именно това се стремят да ни предложат като продукт, промисъл за спасението на човешката душа. И за да разберем, последни думички казвам, по какъв начин трябва да разбираме стойностната си, ценностно устроена християнска вяра. Трябва само да се обърнем към една грандиозна личност от 400-та година, Блажени Аврелий Августин, епископски Японски, който разговаряйки сам със себе си, има три тома написани разговори със самия себе си. Разбирате ли? Ние трудничко разговаряме със себе си. А там той е казал: «Одизе дрорес, дилигере ерантес». Мрази заблудите, но обичай заблудените. Дано да сте ми разбрали. Чести празник!